La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Pe drumul Emausului. Explicarea cuvântului lui Dumnezeu în duhul tradiției ortodoxe. Zile, dragi ascultători, vă spune realizatorul emisiunii Pe drumul Emausului, Părintele Viorel Vrăducu. Iată-ne astăzi vorbim despre Epistola către Colose. Epistola către Coloseni constituie un scurt tratat apostolic despre dumnezeirea Mântuitorului Hristos, unicul mijlocitor pe lângă Dumnezeu Tatăl, precum și o încercare a Sfântului Pavel de combatere a unor devieri de natură iudaică de la dogmele bisericii creștine. Cetatea Colose era așezată pe valea râului Licus, aproximativ 160 de kilometri est de Efes. În apropierea marilor cetăți, Erapolis și Laodiceea din provincia proconsulară a Simici, Frigia. Datorită înfloririi sale culturale și economice din antichitate, Herodot a numit orașul Colose cetate importantă, iar Xenofon, oraș mondial plăcut și mare. Jugul turcesc a înmormântat și această cetate pentru totdeauna, astăzi rămânând din orașul de altădată doar câteva ruine neînsemnate în Turcia de astăzi. În veacul apostolic, majoritatea locuitorilor din Colose erau politeiști. Credința lor îmbrățișa, ca și a efesenilor, mai toate zeitățile Imperiului Roman, iar populația orașului era eterogenă. Pe lângă fricieni, coloseni, iudei, orașul adăpostea și pe dislocații din Palestina, aduși de regele sirian Antioh al III-lea, cel mare pentru colonizarea ținutului. Istoricul iudeu Iosif Flaviu ne informează că regele Antioh cel Mare a decis deportarea 2000 de familii iudaice din Babilon în Lidia și Frigia pentru a coloniza acest ținut. Acești palestinieni întrețin o vie propagandă religioasă, punând accent pe o strictă observare a legilor iudaice. Apostolul Pavel este autorul epistolei, acest lucru fiind susținut de numeroase dovezi de critică internă și externă. Epistola către Coloseni are câteva referințe directe la persoana Sfântului Apostol Pavel, în exprimare la persoana întâi, precum și multe alte referințe la colaboratori apropiați ai apostolului, cum ar fi Tihic, Onisim, Aristar, Marcu, Epafras, Luca, Dima și Arhip. Vorbind apoi de stilul și cuprinsul epistolei, ele sunt similare cele din Epistola către Efeseni, scrisă în aceeași perioadă și la care se face probabil referire prin expresia pe cea din Laodiceea să o citiți și voi. Este adevărat că mai multe cuvinte sunt unice în Epistola către Coloseni, nemai întâlnindu-se în nicio altă scrisoare paulină. Însă, la o analiză amănunțită a vocabularului epistolei, se poate observa că ele sunt totuși caracteristice temei scrisorii și adecvate modului de a gândi a lui Pavel. Pentru a-i combate pe adversarii săi, Pavel trebuia să se folosească firește de același limbaj pe care ei îl întrebuințau. De aici apare cuvintele noul în limbajul epistolei. Dintre aceste cuvinte amintim câteva. Văzute, întâietatea, împlinesc, filozofia, dumnezeirii. Încheierea epistolei confirmă faptul că Tihic a fost purtătorul celor două epistole, atât către Efeseni, dar și către ei, către Coloseni, fapt care atârnă la fel în balanța paulinității ambelor scrisori. Este adevărat că în această epistolă către Coloseni apar câteva diferențe stilistice, dar cu toate acestea, diferențele acestea sunt atribuite în general schimbării circumstanțelor sau subiectului, cum aminteam și mai devreme. Unul dintre argumentele puternice în favoarea paternității pauline a epistolei și a faptului că ea aparține primului secol creștin este legătura ei strânsă cu epistola către Filimon, a cărui autenticitate paulină nu poate fi pusă sub nicio formă la îndoială. Astfel că, Ambele cărți includ numele lui Timotei alături de cel al lui Pavel în salutările de la început. În ambele scrisori sunt trimise salutări din partea lui Aristar, Marcu, Epafras, Luca și Dima. Ambele epistole fac referire la lucrarea lui Arhip, iar sclavul Onisim este menționat în ambele scrieri. Toate aceste argumente, directe sau indirecte, sunt dovezi incontestabile pentru susținerea paternității pauline a epistolei către Coloseni. În Biserica Veche, epistola către Coloseni a fost la fel recunoscută de toți părinții și scriitorii bisericești ca fiind a Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Irineu o socotește canonică, iar în canonul fragmentului Muratorii, ca și în cel al lui Marcion, epistola se găsește între cele pauline. Dragi ascultători, o mare parte dintre specialiști sunt de părere că Sfântul Pavel n-a fost niciodată în Colose. În acest sens, sunt invocate câteva texte din epistolă în care exprimarea apostolului este sugestivă în acest sens. El folosește expresii precum am auzit, am aflat de credința voastră, prin care are ieșit faptul că relația sa cu Colosenii ar fi una indirectă și nu una directă, rezultând din calitatea sa de părinte, care i-a născut la credința cea întru Hristos Iisus. Reprezentanții acestei ipoteze sunt de părere că locuitorii orașului Colose au fost încreștinați de Epafras, colosean de origine și ucenic apropiat al Sfântului Apostol Pavel. Într-adevăr, apostolul reamintește colosenilor că au primit învățătura de la Epafras, că acesta manifestă râvnă pentru ei și că se luptă pentru desăvârșirea lor. Referirea însă la Epafras este doar din poziția acestuia de colaborator și însoțitor al apostolului, precum și de tovarăș de lanțuri pentru Hristos Iisus. Și tot Epafras se pare că a evanghelizat și la Odiseea. Totuși, în Faptele Apostolilor, Sfântul Luca menționează prezența de 3 ori a Sfântului Apostol Pavel în Frigia, și anume în a doua și a treia călătorie misionară, și tot el afirmă că Marele Apostol Pavel a predicat Evanghelia aproape în tot locul, adică tuturor locuitorilor iudei și elini în provincia proconsulară Ahaia. Așadar, unii exegeți, datorită apropierii orașelor Laodiceea, Colose și Hieropolis, mărturisesc că Sfântul Pavel le va fi vizitat între anii 50-56 după Hristos, mai ales în cei 3 ani petrecuți la Efes. La toate aceste analize se mai adaugă și faptul prieteniei Sfântului Pavel cu Filimon, care era colosean și căruia îi trimite o scrisoare rugându-l să pregătească găzduire. Apostolul locuise în casa lui Filimon și fusese primit cu ospitalitate de soția acestuia Apfia și de Arhip, fiul lor. Tot aici a fost servit și de un sclav Onisim și pe care cândva mai târziu îl va încreștina la Roma. Așadar, toate argumentele care trebuie luate în considerare în această spinoasă problemă se rezumă la întrebarea: dacă apostolul Pavel n-a fost în Colose, mai precis în casa lui Filimon, unde l-ar fi putut cunoaște sclavul acestuia Onisim pe Sfântul Pavel? Această întrebare rezolvă problema întemerii bisericii din Colose, întrucât Onisim n-avea cum să fie întâlnit în altă parte decât în casa stăpânului său, datorită legilor sclavii. În ceea ce privește scrierea și trimiterea epistolei creștinilor coloseni, apostolul Pavel are în vedere anumite devieri ale colosenilor de la credința creștină atunci când a redactat epistola. Amintim câteva din acestea. Un început de gnosticism, o formă embrionară a acestui curent filosofico-religios deja prezent spre începutul celei de-a doua jumătăți a secolului I, alimentat de un iudaism sincretist care se găsea în Frigia, adevăratul pământ al făgăduințelor pentru toate cultele ezoterice. Ideea comună a sistemelor gnostice precreștine, paracreștine sau creștine este dualismul dintre ființa divină, originară, inaccesibilă și o serie de emanații rele care ajung în lume și în materie, având ca efect o serie întreagă de multiplicări sau emanații succesive cu rol de intermediar între Dumnezeu și Univers. Urmările unui astfel de sincretism sunt destul de grave. Aceia care se lăsau influențați de el, de acest sincretism, simțeau nevoia unor anumite cunoștințe revelate privind aceste emanații misterioase și zonele lor de influență asupra oamenilor pe pământ. Era important să se cunoască numele lor, funcțiile lor și mijloacele pe care omul trebuie să le folosească pentru a le face favorabile zile, activități, lucruri, alimente, etc. În fața acestor lucruri, Sfântul Apostol Pavel trebuia să combată ferm aceste periculoase tendințe pentru credința incipientă a creștinilor coloseni, punând în lumină absoluta unicitate, supremația cosmică a lui Hristos în planul creației și suficienta sa mijlocire în rolul său universal mântuitor. El trebuia să afirme clar că pleroma divinității nu era subîmpărțită într-o multitudine de intermediari. Toată plinătatea dumnezeirii se găsea în Hristos. Prin moartea sa pe cruce, Iisus Hristos a triumfat asupra tuturor forțelor despre care se credea că pot controla universul, în primul rând fiind vizați îngeri. O altă deviere religioasă erau cele legate de regulile alimentare, de unde caracterul pur iudaic al acestor practici, făcând aluzie chiar la circumcizie. Sfântul Pavel arată că legea este doar umbră a celor viitoare. Întâlnim apoi un ascetism greșit practicat, dar și încercarea de dobândire a unei înțelepciuni omenești din orice fel de filozofie. Cele două din urmă vizate nu aparțin iudaismului ortodox, probabil că acestea făceau parte dintr-o sectă iudaică. Tot acum, în această epistolă către Coloseni, Sfântul Apostol Pavel combate un cult exagerat al îngerilor. În acest context, apostolul subliniază întâietatea lui Hristos față de toate puterile cerești, precizând locul, poziția și menirea acestora, și anume aceea de a fi supuse domniei lui Hristos. Apostolul combate ferm acest cult exagerat al îngerilor, a cărui practică se pare că venea în contradicție cu monoteismul iudaic. De aceea, apostolul consideră că o astfel de închinare la îngeri îndepărtează de credința în supremația cosmică a lui Hristos ca domn căruia i-a fost supuse toate. În sfârșit, Sfântul Pavel arată că închinarea la îngeri este falsă dacă nu este subordonată lui Hristos, întrucât prin cruce, Hristos a devenit unicul domn al lumii reînnoite, căruia toate puterile cerești și pământești i-au fost supuse. Așadar, în raport cu cultul îngerilor, Sfântul Pavel este preocupat numai de a apăra învățătura despre întâietatea absolută a lui Hristos față de întreaga creație. Cât privește timpul și locul redactării epistolei către Coloseni, apostolul Pavel a scris-o din Roma în prima captivitate suferită în cetatea cezarilor la sfârșitul anului 62 și începutul 63. Faptul că apostolul se găsea în captivitate rezultă din informația dată colosenilor, și anume că el este în lanțuri, fapt care coincide cu informațiile din epistola către Filimon scrisă în aceeași perioadă din captivitatea romană. Epistola este trimisă la destinație prin Tihic, prin intermediul căruia ajunge la destinatari și epistola către Efeseni. În ceea ce privește cuprinsul epistolei către Coloseni, aceasta are la început o adresă, un cuvânt de salutare al apostolului, o rugăciune de mulțumire, trei părți, prima parte doctrinal-teologică, a doua polemică și a treia parenetică și în sfârșit un mesaj de final. Ca și alte epistole, Coloseni începe cu o adevărată liturghie epistolară, în care Pavel își prezintă mai întâi statutul său de apostol al lui Iisus Hristos prin voința lui Dumnezeu. Sfinților și credincioșilor frați într-un Hristos Iisus, se exprimă apostolul Pavel. El îi desemnează pe creștinii coloseni ca popor ales și sfânt al lui Dumnezeu. Este un pasaj paralel celui din introducerea epistolei către Efeseni. După aceea, apostolul Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru credința, nădejdea și dragostea colosenilor, virtuți prin care ei au propășit spiritual atât la nivel individual cât și comunitar, astfel că prin aceste virtuți ei vor avea parte de moștenirea sfinților într-o lumină. Expresia sfinți este folosită de apostolul Pavel având în vedere pe îngeri care se unesc cu cei aleși în lumina și strălucirea eschatologică. Această interpretare se întemeiază probabil și pe scrierile de la Qumran, cu care epistola către Coloseni se aseamănă nu numai în conținut, ci și în formă. Acțiunea strămutării într-o lumină, care este împărăția Fiului iubirii sale, aparține lui Dumnezeu Tatăl, dar răscumpărarea, adică iertarea păcatelor, s-a câștigat prin sângele Fiului. Cu sublinierea acestei idei, apostolul face trecerea la tratarea părții doctrinare a epistolei. Dar să luăm și noi aminte la acest text scripturistic din 1 Coloseni, capitolul 1, versetele 13 și 14. El, ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale, întru care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor. Mergând mai departe, vorbim despre partea doctrinar-teologică a epistolei către Coloseni. Conținutul acestei părți doctrinar-teologice este unul cristologic și este axat pe două idei principale. Întâietatea absolută a lui Hristos, atât în ordinea creației, cât și a mântuirii. Întâietatea lui Hristos este conferită de calitatea sa de fiu al lui Dumnezeu și pe care Sfântul Pavel o marchează prin sublinierea a două idei. Fiul este reflexia Tatălui, adică a esenței ființei dumnezeirii, adevăr exprimat de apostol prin expresia chipului Dumnezeu, care este chipul lui Dumnezeu mai întâi născut decât toată făptura, precum citim la Coloseni, capitolul 1, versetul 15. Apoi, Fiul este coautor al creației, precum vedem în versetele 16-17, căci toate s-au făcut prin El și pentru El. Apostolul Pavel îl definește pe Hristos ca Dumnezeu adevărat, creator, iar această prezență a Lui în fiecare lucru creat este explicată de Sfântul Maxim Mărturisitorul în lucrarea sa ambigua, ca fiind rațiunea de a fi a fiecărui lucru și prin care toate țin de rațiunea supremă care este Logosul Divin. Ideea este explicată în versetele următoare. Iată și cum se exprimă Apostolul. El este mai înainte decât toate și toate prin El sunt așezate și El este capul trupului, adică al bisericii. În El a binevoit Dumnezeu să sălășcuiască toată plinirea. Din această perspectivă, prin cuvântul toate, Apostolul înțelege că întreaga creație trebuie văzută și concepută ca fiind trupul lui Hristos, care este biserica sa, înțeleasă ca expresia unității indisolubile dintre creatură și creator. Împăcarea tuturor celor create cu creatorul are în viziunea paulină o dimensiune cosmică și prin trânsul toate cu sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin el, prin sângele crucii sale. Prin expresia cele din ceruri și cele de pe pământ, Sfântul Pavel se referă la îngerii buni și la oamenii răscumpărați, care toți la oaltă formează trupul cosmic al lui Hristos, biserica. Iar cuvântul toate din versetul menționat mai înainte, dă operei răscumpărătoare a lui Hristos o dimensiune cosmică, în sensul că toată creația rațională, îngeri și oameni, sunt recapitulați în actul împăcării realizat pe cruce. Efectul jertfei lui Hristos este în viziunea paulină, dobândirea de către creștini a calității de sfinți a lui Dumnezeu. Iată cum se exprimă începând cu versetul 21 din capitolul 1. Dar pe voi, care oarecând erați înstrăinați și vrăjmași cu mintea voastră către lucrurile rele, de acum v-a împăcat prin moartea Fiului Său în trupul cărnii Lui, ca să vă pună înaintea Sa sfinți fără prihană și nevinovați. În partea polemică, Sfântul Pavel accentuează câteva caracteristici care definesc apostolatul și misiunea sa încredințate de Dumnezeu. El subliniază câteva din direcțiile care le particularizează. El este slujitorul Evangheliei Universale și slujitorul trupului lui Hristos, biserica. Expresia împlinesc în trupul meu lipsurile necazurilor lui Iisus nu trebuie înțeleasă în sensul că apostolul ar completa ceva la suferințele lui Iisus și numai că el preia în viața sa sărăcia vieții spirituale a creștinilor caracterizată de îndoielile, pădări, păcate și pentru care el suferă ca mădular al trupului lui Hristos, până când Hristos va lua chip de plin în ei. Începând cu versetul 28, explică acest proces. Ca să înfățișăm pe tot omul desăvârșit în Hristos Iisus, spre aceasta mă și ostenesc și mă lupt potrivit lucrării Lui care se săvârșește în mine cu putere. Ca apostol al neamurilor, el este și slujitor al tainei celui din veci ascunsă oamenilor, precum citim în versetul 26 din capitolul 1. Taina aceasta constă în chemarea păgânilor la mântuire și la slava cerească dobândită prin venirea lui Hristos. Întreaga luptă și osteneala apostolului este concentrată în această direcție spre a face cunoscută oamenilor taina lui Dumnezeu, întru care sunt ascunse toate vistierile înțelepciunii și ale cunoștinței, precum citim în capitolul 2, începând cu versetul 2. Iată cum se exprimă Sfântul Apostol Pavel. Ca să se mângâie inimile lor și ca ei, strâns uniți în iubire, să aibă belșugul de pline înțelegeri pentru cunoașterea tainei lui Dumnezeu Tatăl și al lui Hristos, întru care sunt ascunse toate vistierile înțelepciunii și ale cunoștinței. Fundamentul acestei desăvârșiri în Hristos este îngroparea trupului păcatelor și apoi învierea cu Hristos prin botez, precedată de lepădarea predanilor omenești. Iată cum se exprimă începând cu versetul 8 din capitolul 2. Luați aminte să nu vă fure mintea cineva cu filosofia și cu deșarta înșelăciune din predanea omenească după stihiile lumii și nu după Hristos. Îngropați fiind împreună cu El prin botez, cu El ați și înviat prin credința în puterea lui Dumnezeu. Această noire dobândită în botez impune apoi și o nouă orientare a vieții. Omul trebuie să cuge de la cele de sus, acolo se află Hristos, sensul suprem al rațiunii și a existenței umane, în care este ascunsă viața noastră. Rațiunea îngropării trupului păcatului în botez constă în dobândirea unei vieți noi, ascunsă în mod tainic în Hristos, ca sursă și principiu de săvârșit al existenței. Apostolul exprimă magnific acest adevăr. Căutați cele de sus unde se află Hristos șezând de-a dreapta lui Dumnezeu, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos într-un Dumnezeu, precum citim în capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 3. Slava eschatologică viitoare a creștinilor decurge tocmai din acest izvor, precum citim în capitolul 3, versetul 4, iar când Hristos, care este viața voastră, se va arăta, atunci și voi împreună cu El vă veți arăta într-o mărire. Spre finalul epistolei, apostolul vine și cu sfaturi privind viața particulară și chiar îndemnuri privind viața comunitară și socială. Îi îndeamnă să fugă de vicile păgânilor, întrucât urmarea lui Hristos nu se poate face în modul vechi de existență. Îi îndeamnă să lepede pe omul cel vechi al păcatului și să se îmbrace în cel nou care este după chipul celui ce l-a zidit. Apostolul vorbește despre dragoste ca virtute, care este legătura desăvârșirii. Îi îndeamnă să stăruiască în rugăciune și în trezvie în timpul rugăciunii. Îi îndeamnă să aibă o relație cu Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să le deschidă ușa cuvântului spre a vesti taina lui Hristos. Îi îndeamnă de asemenea să răscumpere vremea în sensul ca timpul să fie folosit pentru creșterea lor spirituală. Nu trece cu vederea și anumite raporturi care trebuie să existe între oameni. Astfel el vorbește despre ascultarea slujilor de stăpânii lor trupești întru Domnul. Iar spre finalul epistolei întâlnim și îndemnul care vizează viața de familie. Astfel înțelegem că femeile trebuie să se arate supuse bărbaților lor ca și Domnului, bărbații să iubească femeile lor și să nu se arate întărâtați asupra femeilor, copiii să asculte pe părinții lor întru toate, pentru că acest lucru este plăcut Domnului, iar părinții sunt îndemnați la înțelepciune pentru a nu întărâta pe copiii lor. După aceste sfaturi, apostolul Pavel încheie epistola autentificându-o cu propria ei semnătură. Am vorbit astăzi, dragi ascultători, despre epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. Vă îndemn ca a fi cât mai multe lucruri lămurite despre ceea ce Apostolul Pavel a dorit să le scrie colosenilor, lucruri care ne sunt folositoare cu siguranță și nouă. Vă îndemn așadar să deschideți Sfânta Scriptură și să citiți pe îndelete, cu multă atenție, această epistolă către Coloseni. Din fiecare dată când omul citește cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu vine, îl ajută și descoperă înțelesuri care îl ajută în viață. Părintele Viorel Vlăducu vă mulțumește pentru atenție. Doamne ajută!